Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Улады Малдовы дэпартавалі як на мені 10 беларускіх назіральнікаў за выбарамі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу Саюзу палякаў Ігару Банцару. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Аўтуховіча ў агульную камеру. Як пачуваецца вязень валадаркі, які два тыдні таму спыніў галадоўку працягласцю 91 дзень, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Каб даведацца пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, я прыйшоў на прыём, які кожную сераду ладзяць на валадарцы для сваякоў вязняў. Загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара Алла Міхеева адразу заявіла, выдатна выходзіць з галадоўкі, пачуваецца ўсё лепш. Таксама лекарка валадаркі паведаміла, што за мінулы тыдзень Мікалай Тухович набраў 3 кілаграмы вагі і пачаў спажываць адмысловую ежу, якую гатуюць у ізалятары для тых, хто выходзіць з галадоўкі. Сёння возьмем у яго аналізы і будзем вырашаць, ці можна яго пераводзіць у агульную камеру, сказала Алла Міхеева. Паводле лекаркі, Аўтуховіч выходзіць на прагулкі і ўвогуле вядзе ўсё болей актыўнае жыццё. Наколькі гэта дазваляе рэжым следчага ізалятара, заўважыла лекарка валадаркі. Нагадаем, пратрымальнік з Вакавыску Мікалай Аўтуховіч галадаваў на знак пратэсту 16 красавіка па 16 ліпеня. За час галадоўкі, паводле адваката Павла Сапелкі, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў і быў у надзвычай рызыкоўным стане. Разам з Мікалаем Аўтуховічам у падпале дома міліцыянтаў Вакавыску абвінавачваюць Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенку, таксама жыхароў Вакавыску. як і Отуховича, їх з 8 лютого тримають на Валдарці. Дочка Лівонова Юлія Міхнюк каже, що останнім часом настрої жихаров Вуковиску відносно арештованих змінилися.
Зараз яким-то образом почалась доноситися достовірна інформація людям нашим волковиським. Вони почали немножко розуміти, що Автухович, мій отець і Осипенко, вони сидять ні за що. Раньше я в спину слышала, что вот, смотрите, это идет младшая дочь Леонова, того, которого посадили в тюрьму, и правильно, что его посадили, так ему надо, это ему по заслугам. Сейчас я слышу, слава богу, обратное.
Юлія Міхнюк повідомила, що їй уже більше за місяць не вдається зустрітися з адвокатом, який повинен набирати її тату Юрія Лівонова. Дочка Володимира Осипенки Людмила каже, що за півгода, проведеної за кратами, її тата значно схуднів, і у його резко погоршився зрок.
Я нагадаю, что предпринимальника с Волковыску Миколая Отуховича обвиняют не только у подпале дома милицианта, але поводле Министерства внутренних справ подозревают у подрыхтовцы теракту. Предпринимальник своей вины не признает и домагается, каб ягоную справу як найхутчэй передали в суд, где спадзяецца доказать свою невиноватость. А у Бавруйском следчым изоляторе уже амаль месяц тримают активиста Молодого фронту Артема Дубского. Поводле мати его перевели у іншую, больш просторную камеру, где, однак, и больш вильготно. Больш дэталяў на нашым сайце свабода.орг. Ігор Банцар, галоўны рэдактар польскамоўнага часопіса «Магазын польскі ў выгнанні», атрымаў сёння афіцыйнае папярэджанне ад намесніка прокурора Гарадзенскай вобласці за намер распаўсюду выдання без выходных дадзеных. У чэрвені міліцыя канфіскавала каля 70 асобнікаў часопісу, дзе на вокладцы быў калаж з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе расійскага цара Александра III. Апроч таго, там жа быў надрукаваны крытычны артыкул пад загалоўкам «Коля павінен стаць прэзідэнтам», гаворыць Ігор Банцар.
Я бачу там менавіта палітычны, выключна палітычны падтэкст, і вось гэтая вокладка магазна польскага, дзе быў калаш Александра Лукашэнка за сваім малым сынам, што напэўна не магло не закрануць, скажам так, адпаведныя органы, которые дбаюць вельмі пра, ведаеце, пра імаж нашага кіраўніка дзяржавы.
Яшчэ як аргумент на карысць сваёй думкі Ігар Банцар дадае, што газета і часопіс выдаюцца без выходных дадзеных ад 2005 году, і дагэтуль за гэта ніхто нікога не папярэджваў. Банцар таксама зазначае, у пракуратуры яго папярэдзілі, што наступным разам узбудзяць адміністрацыйную справу.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць прыкладна праз хвілінаў 15. У сённяшніх тэлефанаванняў слухачоў планы ўладаў Беларусі па рэалізацыі назапашанай прадукцыі на складах прадпрыемстваў, праграма дзейнасці стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Вы слухаеце Радыё Свабода. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі паведаміў, што з Малдовы дэпартаваная група праваабаронцаў, якія мелі намер назіраць за пазачарговымі парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Прычыны дэпартацыі сямі прадстаўнікоў аргкамітэту па стварэнні праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» малдоўскія ўлады назвалі адсутнасць у іх акрэдытацыі ў цэнтра выбаркамі. Яшчэ двое сяброў гэтай місіі, якія мелі акрэдытацыю ў малдоўскім ЦВК, таксама пакінулі краіну, бо палічылі, што ў такім усечаным складзе місіі атрымаць поўную карціну выбару немагчыма. З Малдовы дэпартаваныя таксама тры жыхаркі Магілёву, усе яны сябры незарэгістраванага аб'яднання МОДАС. Актывісткі цвердзяць, што малдаўскія ўлады звінавацілі іх у фінансаванні і арганізацыі веснавых акцыяў пратэсту мясцовай апазіцыі.
Обвинувачивание активисткам выставили в комиссариате Кишинева. Туды девчат доставили 8 сотрудников иммиграционной службы Молдовы.
В комиссариат мы попали часов 7. У нас забрали телефоны, мы не могли никому позвонить. Там уже нас держали до часа ночи и фактически заставили нас покинуть Молдавию. Комиссар нам сказал примерно следующее, что нас обвиняют в том, что мы финансируем молдавскую оппозицию и организовали беспорядки 7 апреля на прошлых выборах.
Кажа, одна из депортованных – Оксана Закрылская. Повод для активисток у Молдовы яны разом с представниками датской неурадовой организации «Силба» проводили мониторинг выборчей ситуации. Намеснік старшыні Рады аб'яднання МОДАС Владіслав Швед удакладняе, што актывістак запрасілі ў Малдову, каб яны павучыліся назіранню за выбарчым працэсам.
Мы ўжо мелі досвед у делу у назирання у Грузії, Литві, Азербайджані, і так само 7 соковіка присутнічали наші представники, так само у Кишиневі. Комуністична партія Молдавії, вона вельми вороже відноситься до назиральників з демократичних структур якої-небудь країни, і це не тільки стосується білорусів.
Тепер три депортовані знаходяться в Україні, у Одесі, уїзд на територію Молдови їм заборонений на 4 роки. Що до Модеса, то у Могильові він відомий як об'єднання десятка молодівих суполок. Серед їх молодь БНФ, молода Білорусь, молоді ліберали, студентський правооборонний центр, студентський профсоюз «Джинс за свободу».
Репортаж з Могильову. А на дотермінових парламентських виборах у Молдові, на думку назиральників, країна вибирає свій шлях – на схід або на захід. Протяг теми у матеріалі Юрія Дракахруста.
Цяперішні вибори проводяться після того, як у травні і червені парламент двічі не здолів обрати нового президента, або два рази не хапіло одного голосу. Раней у красавіку абвяшчэнне перамогі камуністаў на выбарах выклікала масавыя пратэсты. Маніфестанты на адзін дзень захапілі будынак парламенту і прэзідэнцкі палац. У забурэннях адзін чалавек загінуў, дзясяткі былі параненыя, 200 чалавек арыштаваныя. У сённяшніх выбарах удзельнічаюць 10 партыяў, але рэальныя шансы на поспех маюць 4 з іх – камуністы і 3 апазіцыйныя партыі. Апазіцыя абвінавачвае камуністычныя ўлады ў запалохванні выбаршчыкаў і ў ціску на апазіцыйных актывістаў. Дорен Кертаоке, один з лідерів ліберальної партії, мер Кишиньова, заявляє, що компартія підрихтувала військові частки, каб утриматися во владі, навіть програвши вибори.
Вони можуть організувати некі агресивні дії у такій ситуації, бо мені здається, що вони не хочуть приймати демократію і демократичне керування.
Головний лозунг комуністів у цій кампанії – заховання суверенітету Молдови. Вони обвинувачують опозицію в імкненні долучити країну до сусідньої Румунії. Апошнім часом Владимира Вороніна підтримлює Москва. Російський прем'єр Владимир Путін пропонував Молдові кредит у півмільярди доларів. Сьогодні під час голосування Воронін підкреслив щільну сувязь Молдови з Росією.
Росія от в ці трудні дні, які переживало наше государство, проявила як найнастоящий друг. І цього ніхто не повинен ніколи забути.
Існує перастярога, що коли буде обвешеная перемога комуністів, то красавіцькі забурення повторяться знову. Але більшість експертів лічать такий сценар малоімовірним.
Розказував Юрій Дракахруст. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про дочиненні Білорусі і Росії. Німецькі дослідники з фундації ім'я Конрада Аденаура відзначають, що напруженості у стосунках поміж Мінськом і Москвою нельга не зауважити. Конфлікти і розходжені позиції не обмежовуються ніяким одним аспектом. Вони закранають як економіку, так і геополітику. Більш подробязно про меркування німецьких експертів Аліна Струве.
Німецькі назиральники відзначають так зване сезонне хістання у принципово змінених опошнім часом дочиненнях поміж колишніми совєтськими республіками. Так, на початку году Мінськ і Москва проводяться цілим приязні перемови, у виніку яких Росія розлічує на те, що Білорусь виконає дадзене при кінці попереднього году обіцяння, каб отримати взамін певні заступки від свого сходнього сусіда. Потім у весну Росія починає виставляти потребування економічного кшталту, на які Мінськ реагує адмовно. Покрисі економічний конфлікт перетворюється у політичний, і його ескаляція назирається прикладно до кінця літа. Под осінь стосунки становяться холодними. Ранньою зимою, під кінець году, баки починають вести перемови відносно супрацовництва у наступному році. Менавіта на цьому опошньому етапі назираються найбільш гарячі спречки, однак амаль завсёди яны заканчуваюцца кампрамісам. Нягледзячы на тое, што канфліктны цыкл у дачыненнях характэрны і для цяперашняга сезону, падзеі апошніх тыдняў сведчыць пра нейкую новую якасць напружанасці, якую пакуль даволі складана патлумачыць, адзначаюць эксперты нямецкага фонду імя Аденаура. Хоць пад канец чэрвеня баі на малочным фронце спыняецца, трывожныя звесткі працягваюць паступаць з іншых фронтаў. Лукашэнка, як майстар палітыкі сімвалаў, пераносіць гэтыя конфлікти на інші флянги, використовує ситуацію згодно з барометром громадських настрою відносно двохбокових дочинення. Коли розглядати білорусько-російську напруженість у ширейшому політичному контексті, то і Росія, і Євразія тягам бліжэйшых месяцаў павінны прасігналізаваць пра сваё неабмежаванае прызнанне нацыянальнай незалежнасці Беларусі, раяць эксперты. Гэта дазволіць паскорыць развіццё працэсу нацыянальнай ідэнтыфікацыі. Гаворка ідзе пра такія рэчы, як мова, культура, гісторыя, і тут Расія і Еўропа маглі б дапамагчы Беларусі, мяркуюць эксперты фонду Аденаўра.
Рассказала Алена Струве. Про высілки молодого фронту у развитии процессу национальной идентификации мы поговорим про схвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Прокуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігору Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Актывісты Маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных справаў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь. Раней маладафронтаўцы накіравалі адпаведныя звароты ў рэдакцыі расійскамоўных газет з просьбай адмовіцца ад ужывання слова «Беларусія». Перадае Любоў Лунёва.
Маладафронтаўцы лічаць, што наспела неабходнасць распачаць шырокамаштабную кампанію, каб назва краіны вымаўлялася згодна з афіцыйнай пастановай. Сёння ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» яны звярнуліся ў Міністэрства замежных справ Беларусі, гаворыць лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч.
Мы можам чуць Балтарусія з боку Літоўскай рэспублікі. Мы можам чуць Вайс Русланд з боку Германіі. Мы можам чуць Беларуша ад дыпламатаў англамоўных краінаў. Это даволі распаўсюджаная на вялікі жаль з'ява. І корані праблемы, натуральна, знаходзіцца ў самой Беларусі. Дагэтуль пра савецкая наменклатура не разумее такой дзяржавы, як Беларусія, не існуе ў прынцыпе. Таму мы звяртаемся сёння да МЗС, які фармуе дзяржаўную палітыку ў дачыненні з іншымі краінамі, каб МЗС займаўся вот этой асветніцкай працай.
Кампанія «За праўдзівы назоў» стартавала 27 ліпеня ў гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Актывісты Маладога фронту накіравалі зварот у расійскамоўнае выданне «Камсамольская правда в Беларусі», «Аргументы і факты в Беларусі» і «СБ. Савецкая Беларусія. Беларусь. Сегодня». Маладафронтаўцы просяць ужываць назву краіны паводле беларускага законадаўства. Яны паведамілі, што будуць дамагацца, каб назва краіны і ў беларускіх расійскамоўных, і ў замежных выданнях не скажалася.
А на нашым сайце свабода.орг вы можаце прачытаць адзін з блогаў пад назовам «Ты хто такі беларус», прысвечаны праблеме назову краіны.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
А паўторы гэтых блогаў гучаць па аўторках. І сёння ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы вы пачуеце першую частку блогу Стася Івашкевіча «Вайна як гандаль і гандаль як вайна», у якой гаворыцца аб прычынах беларуска-расейскага гандлёвага канфлікту, а таксама эсэ Сергія Дубаўца «Як мілаваць». Вы слухаеце Радыё Свабода. Надзвычайныя прыродныя з'явы абвастрылі пытанне страхавання асабістай маёмасці. Нядаўнія залевы папсавалі сотні аўтамабіляў, дамоў, гаспадарчых пабудоў. Аднак высветлілася, што абсалютная бальшыня затопленай ці разбуранай маёмасці з розных прычынаў не падпадае пад страхавыя выпадкі. З працягам тэмы Ігар Карней.
У Беларусі існує близу десятки абов'язкових відео страхування, яким у масі своєї дисциплінованої білоруси підпорядковуються. Перед усім гэта страхаванне транспортных сродкаў, будынкаў, якія належаць грамадзянам, абавязковае страхаванне адказнасці перавозчыка перад пасажырамі, да іншае. А вось добраахвотнае страхаванне жыцця, маёмасці, аўтамабіляў па сістэме аўтакаска мае досыць сціплыя маштабы. Як кажа прадстаўнік страхавой кампаніі «Багач» Анатоль Барэйка, ні ў якае параўнанне рынак страхавых паслугаў Беларусі з амерыканскім ці еўрапейскім папросту не ідзе.
Да, у них страховкі нікуды. Хаця вот з каких-то аналогій, там, наверное, ўжо на другом уровні все, это ўжо выработано годами. А у нас же все пока только в таком вот установленческом положении.
Анатоль Барэйка спадзяецца, што ўсё частейшыя выпадкі экстремальных праяваў надвор'я, шквалісты вецер, навальніцы, град, падтапленні, падштурхнуць беларусаў актыўней страхаваць маёмасць, а таксама афармляць полісы ад няшчасных выпадкаў.
Наверное, должно это подвигнуть как-то. Страхование имущества, в том числе и транспорт. Ну, это все у нас в добровольном порядке. Связано всегда с тем, пока, как говорится, петух не клюнет. Тем более сейчас такая у нас ситуация в связи с этим мировым кризисом. Хотя взносы по этим видам не такие уже и значительные. Когда вот приходится терять, тогда уже начинает народ задумываться.
Теперь страховые компании, заваленные заявами потерпелых от Липинск іх залеваў. Найбольш сярод іх аўтааматараў, чые машыны патапіліся на менскіх вуліцах 24 ліпеня. На другім месцы гаспадары крамаў, складаў і пунктаў харчавання ў затопленых цокальных памяшканнях. Далей ідуць уладальнікі залітых вадой зямельных надзелаў, а таксама тыя, у чые дамы трапіла маланка ці чые машыны прыціснула дрэвамі. Аднак на матэрыяльную кампенсацыю могуць разлічваць адзінкі. У большыні выпадкаў няма сертыфікату страхавання ад няшчасных выпадкаў, у іншых полісы не адпавядаюць надзвычайнай сітуацыі. Так, большыня кампаніі адмаўляецца разглядаць гідраўдар аўтарухавіка як страхавы выпадак. Маўляў, чалавек сам вінаваты, што сунуўся ў лоўжыну. Жыхар Смаргоншчыны Іван Вусік, пасля таго, як страціў ад патопу на сваім надзеле амаль увесь ураджай ды некалькі пчаліных сем'яў, хацеў бы застрахавацца па-буйному, але сутыкнуўся з непаваротлівасцю саміх страхаўнікоў.
44 мяшка картошкі пасадзіў і ні адной картошкі, ну, ўсё пад нізам.
Пчолы ў пагіблі. Пчолы ўсё пустыя стаяць. Тут такія ўбыткі. І гэта не страхуе, не кампенсіруе.
Хадзіў да страхаўшчыцы. Страхаўшчыца гаворыць, мы гэта не страхуем, мне гэта не падляжыць страхоўкі. А цяпер газет чытаю, ўжо толькі дома буду страхаваць, а сараі не буду, таму што часта гара.
За мяжой рынак страхавых паслугаў практычна не абмежаваны. Артысты страхуюць галасавыя звязкі, спартоўцы ногі і рукі. У Беларусі, як кажа начальніца аддзелу страхавой кампаніі BNB Insurance Наталья Каліберова, такія магчымасці абмежаваныя.
Хаціце, страхуйце, но разработайце пад гэта ўсё соответствующее, соответствующую юридическую базу, абаснуйце тарифы, ствердзіце ўсё гэта ў міністэрстве. А вы потом, пожалуйста, занімайцеся.
Меркаванне страхавога агента. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова за пашкоджанне аўтамабіляў. А што ў вас застрахавана? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхарам Магілеву.
Машина. Пока не застраховала квартиру. Страховой случай у меня был. Машина застрахована на 9 тысяч долларов. Как правило, когда дело доходит до выдачи страховки, происходит очень сильная оценка. Ну, выдают копейки, которые мало чего сделаешь. Но так... особо не доверяя страховым.
Квартира, имущество, машина. Мужа здоровье застраховано.
Честно надеюсь на то, что ничего не случится, потому что с нашим государством лучше дела не иметь. Лучше пусть ничего не случается.
В принципе, только работа. Страховая карточка особо так больше не страховался нигде. Ну, еще не было надобности. Думаю, пойду пока на работу, устраиваюсь, потом последующим буду смотреть, какие есть возможности что-нибудь застраховать. В первую очередь, недвижимость застраховал бы, дом, здоровье.
Ничего. Как-то совсем не думаю об этом. Кажется, живу и живу. Хотя нужно. Ну, наверное, жизнь. Это в первую очередь.
Ну, вроде бы нет. Не страховала. Ну, я не знаю, просто как-то не приходило мне вот что-то застраховать.
Ничего не застраховал. Ну, только автомобиль – это обязательное страхование. Не позволяю средства и, как бы, думаю, что все будет у меня в порядке.
Не знаю, что у меня застраховано. Раньше я застраховалась, а сейчас квартира застрахована, вот. А потому что хватит. А что, какое у меня богатство? Я пенсионерка. Зачем мне страховать? У сына так машина застрахована.
Квартира. Жизнь ребенка. Очень волнуюсь за его здоровье. Мне кажется, это какая-то страховка не в плане денежном, а такой чисто психологический момент у меня здесь. А квартира, соседи то затопят, то там что-то случается.
Машина, дом. Наверное, все. Обязательно страхование. Сейчас нужно делать это. Может быть, нету ничего такого, чтобы Нужно было все-таки страховать за его небольшую стоимость, как правило.
Ну, ничего не страховала. Как-то не задумывалась. Не задавалась вопросом.
Опитання свободи у Могильове.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Светлана Бахмач с Солигорску. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзеням калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Планы ўладаў Беларусі па рэалізацыі назапашанай прадукцыі на складах. Праграма дзейнасці стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлеканаваннях. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі заявіў, што намераны жорстка кантраляваць выкананне ўрадам ягоных даручэнняў. Найперш гэта тычыцца рэалізацыі прадукцыі, якая сёння назапасілася на складах. Каментары слухачоў.
Наш домашний народный президент никогда не продаст товары машиностроения и станкостроения, сидя дома. Надо двигаться по всему континенту и миру, а его туда не пускают. Вот он и перед народом требует премьер-министра, министров и предпринимателей продавать по чайной ложке. Это говорил рабочий пролетарий из Беларуси.
Новая свобода. Никто народ с власти не поважая. Вместе с президентом. Второе. Власть с президентом Лукашенко сделала не перебудову экономики, а коррупцию, обман и бесчестие народа.
Далей наступныя выказванні.
Почисти Леніну, Сталіну, гэтых аднолькавых каїнаў. Як паніваць, помнікі ім і сёння стаяць. Нас прэзідэнт іх любіць відаць. Маго дзядзьку яго жонку, настаўніку, арыштавалі, потым разам расстралялі. І сёння не ведаем, дзе іх закапалі. Можа, ў Карпатах гэтыя садысты вар'яты. Добра, калі адкрылі тайны КДБ, закапалі дзядзьку. Дзе? Тады з'ездзім, каб шапку сняць, са свечкай пастаяць. Валерій Курневіч, Барыс.
Слухаю сегодня по свободе размову одного из представников комитета по организации Христианской демократичной партии. И он сказал, что в их программе достигнуть покаяния коммунистов. Але повстає питание, что большинство навод лидеров у БНФ и навод певно в вашей свободе есть былые коммунисты. Так як с ими треба працовать? Па-перше, яны павінны пакаяцца, незалежна, што яны прытрымваліся ў той час іншых поглядаў, але ж партыйныя білеты яны насілі. Як гэта можа адбыцца, асабліва такой камуністычнай былой рэспубліцы, як Савецкая Беларусь?
На пытанне адказвае адзін з старшыняў аргкамітэту ў заснаванні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец.
Кампанія пакаяння, яна накіравана на тое, каб пакаяліся мы ўсе. Таму што ў грахах камунізму і ў тым, што мы терпім зараз наступствы камунізму і помнікі Леніну, і камунізм у эканоміцы, палітыцы, вінаватыя мы ўсе. Што тычыцца сябраў БНФ, большасць з іх камуністамі не была. Толькі адзінкавыя выпадкі, і то людзі прылюдна палілі свае камуністычныя білеты, каяліся ў тым, што яны падтрымлівалі гэтую ідэалогію. Сам гэта на ўласныя вочы бачыў. Што тычыцца радыё «Свабода», дык там пераважная большасць это маладыя людзі, якія прыходзілі ў жыццё ўжо тады, калі камунізм руйнаваўся. Але што тычыцца агулам грамадства, вы маеце рацыю. Мільёны былых камуністаў яшчэ жывыя і не раскаяліся ў тым, што падтрымлівалі гэтую палітыку. Некаторыя з іх і рабілі злачынствы. Гэта вялізная праблема, і толькі нам, усім разам можна пераадолець наступства гэтага зла.
Я з Мінскага района, Янка. У 6 гадзін раніцы уключаю свабоду, еду на працу і слухаю яе. У вашых навінах ніколі нема вынікаў афіцыйных матчаў Лігі Чэмпіёнаў. Скажыце вы, у 6:30 у навінах, як сыгралі каманды з паўфінал ці фінал Лігі Чэмпіёнаў? Як сыгралі беларускія каманды? Вось такая просьба да вас.
І ми абязуемся улічыць гэтую просьбу слухача. Агляд званкоў на свабоду сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык. Нам можна тэлефанаваць на нумар 266-39-52, а таксама пісаць на адрас Менск-5, паштовая скрынка 111. І пасля выпуску навіну адразу паштовая скрынка 111. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Тут Алена Радкевич. На протягу ближайшей полгодины мы пропануем вашей увазе огляд основных подеев, расповедем про то, как Нацбанк змагается с выкористанием замежных валют внутри краины, проанализуем опошнее интеграционное выказывание старшини партии белорусских оппозиционных коммунистов, подсумуем страты, которые понесли от опошних заливов фермеры, протягнем знакомство с бардом Романом Ярошем. Але спочатку подсумование подеев дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі вязень пачуваецца ўсё лепш.
Сёння возьмем у яго аналізы і будзем вырашаць, ці можна яго пераводзіць у агульную камеру, сказала Алла Міхеева. Паводле лекаркі, Аўтуховіч выходзіць на прагулкі і ўвогуле вядзе ўсё болей актыўнае жыццё. Наколькі гэта дазваляе рэжым следчага ізалятара, заўважыла лекарка Валадаркі.
За 3 месяцы голодовки Аўтуховіч схуднеў больше, як на 35 кілаграмаў. Улады Молдовы депортавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацыяў, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек, пацярпелых ад залева ў Менску. З іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў.
Наверно, должно это подвигнуть как-то. Страхование имущества, в том числе и транспорт. Ну, это же все у нас в добровольном порядке. Связано всегда с тем, пока, как говорится, петух не клюнет.
29 ліпеня уступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. У чэрвені міліцыя канфіскавала каля 70 асобнікаў часопісу «Магазын польскі на ўсходстве», дзе на вокладцы быў калаж з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе расійскага цара Александра III.
Я бачу, там менавіта палітычны, выключна палітычны падтэкст, і вось гэтая вокладка «Магазына польскага», дзе быў калаж Александра Лукашэнка за сваім малым сынам, што, напэўна, ну, не магло не закрануць, скажам так, адпаведныя органы, которые дбаюць вельмі пра, ведаеце, пра імаж нашага кіраўніка дзяржавы.
Актывісты «Маладога фронту» ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь.
Непрыемна, калі называюць нашу краіну як заўгодна, і Беларусія, і Беларусь. Наша краіна мае сваю ўласную назву, і назва мусіць заставацца правільнай на ўсіх мовах і ва ўсіх ўжываннях.
Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Беларусі тады было б нашмат лягчэй змагацца з крызісам, лічыць палітык. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Старшыня праўлення Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч выказаў упэўненасць, што забарона на крэдытаванне насельніцтва ў валюце уведзеная раз і назаўжды. Раней Нацбанк называў гэтае рашэнне часовым да 1 студзеня 2011 году. Паводле Пракаповіча, калі насельніцтва вельмі захоча атрымліваць валютныя крэдыты, то гэтае пытанне будзе разглядацца. Аднак ён упэўнены, што людзі звыкнуцца і будуць ведаць, што насельніцтва крэдытуецца толькі ў нацыянальнай валюце. Паводле Пракаповіча, стратэгічнай мэтай Нацбанку ў бліжэйшыя гады з'яўляецца абсалютная мінімізацыя выкарыстання замежных валют унутры краіны. Патрэба ў валюце, на думку банкіра, павінна ўзнікаць толькі ў выпадку выезду грамадзян Беларусі за межы краіны. На прэс-канферэнцыі старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі прысутнічала Інна Студзінская.
Дэвальвацыі беларускага рубля да канца 2009 года больш не будзе, запэўніў кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч.
Адзін раз мы вас не прадупрэдзілі і заставілі вас расплох. Это адзін раз за 11 лет. Адзін раз можна сябе такое дазволіць, з учётам такой чрезвычайнай сітуацыі.
Пётр Пракаповіч падкрэсліў, што гэта было умовай міжнароднага валютнага фонду і пажартаваў, што чуткі пра дэвальвацыю можа распускаць толькі адзін чалавек, кіраўнік Нацбанку, а потым сур'ёзна запэўніў.
Никаких оснований для девальвации нет. Те говорили, 1 июля будет девальвация, и 1 июля кончилось. Поэтому никакой девальвации не будет. Никаких повышений ставок по кредитам больше, чем сегодня есть. Не ожидаю. Наоборот, постепенно, по чуть-чуть начинаем снижение.
Што да прагнозу, які будзе курс беларускага рубля ў адносінах да даляра на канец году, Пётр Пракаповіч зноў пажартаваў, што не можа адказаць за эканоміку чужой краіны, тым больш такой вялікай.
Это знае только руководитель Федеральной резервной системы и президент США. А по прочих равных слоях будет то же самое, что сегодня. Укрепляться, 2-3 не ослабляться, и так это будет позиция идти до конца года. Я так думаю. Существенно каких-то резких подвижек, 20%, 30%, 10%, видимо, нереально.
Ніякіх новых абмежаванняў на валютным рынку сёлета не будзе, запэўніў спадар Пракаповіч. Што да нядаўняй забароны на атрыманне валютных крэдытаў, Пракаповіч падкрэсліў, што гэта забарона зроблена ў інтарэсах насельніцтва, каб пазбегнуць рызыкі. Пакуль гэтая забарона ўведзена да 2011 года, а там будзе бачна. Пры гэтым ён выказаў упэўненасць, што народ прызвычаецца да рублёвых крэдытаў і вяртацца да гэтага пытання ў 2011 годзе не давядзецца. Гэта курс на дедалерызацыю беларускай эканомікі. Нават падчас крызісу Нацбанк забяспечыў выкананне ўсіх паказнікаў, якія закладзеныя ў асноўных кірунках грашова-крэдытнай палітыкі. У краіне няма праблемных банкаў. На пытанне, які працэнт нявернутых крэдытаў, старшыня Нацбанку адказаў так.
Праблемныя актывы на сённяшні дзень это ходзяць не толькі крэдыты, 2,6% не павялічыліся з пачатку года, но ў пределах далеко не те, которые угрожают стабильности нашей банковской системы. 5% это считается безопасный рубеж.
Золотовалютные запасы на 10 липеня, поводле Национального статистического комитета, склали 3 миллиарда 887 миллионов. Адмовная сальда у внешнем гандле 4 миллиарда 605 миллионов. Тут есть проблемы, зауважил старшиня Нацбанку.
То стоит большая работа по наращиванию международных резервов, наших золотовалютных резервов. Минимальная цифра – это 5 миллиардов 770 миллионов. Это очень серьезная работа предстоит.
Ставку рефинансования до конца года плануется снизить с 14 до 12%.
Петр Прокопович подкреслил, что заборона на кредитование физичных особ у валюте уведена в мэтах дедолеризации экономики, что обумовлено небеспекой высокой залежности от вагания у доляра США до инших резервовых валют. А вось лідар ПКБ Сергей Калякін шкадуе, што Беларусь так дагэтуль і не перайшла на расійскі рубель. Гэта, на думку Калякіна, дазволіла Беларусі больш паспяхова змагацца з крызісам. Да аналізу выказванняў сябра каардынацыйнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў мы вернемся менш як праз паўхвіліны.
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. Бліц-аналіз «Свабода».
Лідар апазацыйнай партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў з шэрагам прарасійскіх заяваў. Ён чарговы раз выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы. Ці можна назваць гэтыя заявы Сергея Калякіна пачаткам ягонай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Як могуць адрэагаваць на такую пазіцыю лідара ПКБ партнеры Калякіна па апазіцыі? Іншыя суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Ці можна лічыць апошнія даволі прарасійскія заявы лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна пэўным пачаткам ягонай уласнай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, калі дапусціць такую даволі відавочную версію, ці можна па гэтых заявах, па ўсіх апошніх заявах Калякіна рабіць ужо нейкія высновы, якой будзе яго пазіцыя, якую нішу ён будзе спрабаваць заняць у гэтай кампаніі?
Зразумела, што падобнага штату праграмныя заявы робяцца з улікам бліжэйшых прэзідэнцкіх выбараў. І Сергей Калякін відавочна імкнецца заняць нішу прарасійскага кандыдата, які адстойвае ўсходні вектар развіцця Беларусі. Гэта, напэўна, выклікана тым, што вось Александр Ігоревіч Лукашэнка ўжо настолькі прарасійскім не выглядае з улікам усіх канфліктаў з Расіяй, які былі апошні час. Гэта спроба такога геапалітычнага пазіцыянавання. Цікава, што гэта адбываецца адначасова з адыходам камуністаў ад шыра камуністычных лозунгаў. Яны імкнуцца пазбавіцца ранейшай назвы, і гэта прымушае думаць, што яны будуць пазіцыянавацца на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах як яскрава прарасійская палітычная сіла. Я думаю, што тут і пытанне фінансавай падтрымкі гэтай партыі таксама адыгрывае пэўную ролю, таму што не сакрэт, якія складанасці былі ў партыі камуністаў у апошнія часы ў сувязі з недастаткам фінансавання.
Як на гэтай заявы Сергія Калякіна могуць адрэагаваць партнёры яго па апазіцыі, іншыя партыі, суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Не сакрэт, што ў большасці гэтых партый у накірунак Беларусі бачыцца найперш праеўрапейскі. І іншы аспект. Ужо Калякін думае, што ён можа пасварыцца з гэтымі суб'ектамі і самастойна ісці ў выбарчую кампанію?
Такого кшталту заявы рабіліся з улікам таго, што ў той процедуры вызначэння адзінага кандыдата ад АДС у Сергія Івановича было вельмі мала шансаў занятиях бы эту позицию одного кандидата. То есть вельми мало шансов выиграть. А такого шталту заявы, они фактично скированы на разбурение АДС. И по великим рахунку зараз внутри демократичной коалиции выспела такая колькость стратегичных суперечений помеж боками, что, вероятно, можно предполагать, что эта заява станет опошней кроплей, якая разбурит объединенные демократичные силы как оппозиционную коалицию. Бо заява Сергея Калякина, видовочно, свечит про то, что он намерен баллотоваться как пророссийский кандидат на президентских выборах, независимо от того, будет он обранный одним кандидатом у межах АДС, или не будет обранный.
Блиц-анализ свободы.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолях Юры Чавусаў. А меркаванні слухачоў свабоды пра камуністаў, былых і цяперашніх, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Тухавіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Молдовы депортавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігору Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Ваша свабода, вынікі дня, і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік, наш нумар 266-39-52. Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. І адна з нашых перадачаў выклікала ў слухача рэфлексіі пра камуністаў, былых і цяперашніх.
Слухаю сегодня по свободе размову одного из представников комитета по организации христианской демократичной партии. И он сказал, что в их программе достигнуть покаяния коммунистов. Але повстає питание, что большинство навод лидеров у БНФ и навод певно в вашей свободе есть былые коммунисты. Так як з ими треба працювати? Во-первых, яны повинны покаяться. Незалежно, что яны притримывались в той час ищих поглядов, а лишь партийные билеты яны носили. Як это можа отбыться, особливо такой коммунистичной былой республики, как Советская Беларусь?
Пытанне слухача, як вы чулі, было адрасавана старшыні аргкамітэту па стварэнні хрысціянскай дэмакратычнай партыі Паўлу Севярынцу. Што ён адказвае гэтаму слухачу, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама пачуць у аглядзе званкоў на свабоду, які прагучыць прыкладна праз гадзіну.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода, вынікі дня. У Беларусі страхавыя кампаніі распачалі ацэнку стратаў ад залевы. Паводле кампаніі «Белдзяржстрах» на страхавую кампенсацыю прэтэндуюць больш як 90 сельскагаспадарчых кааператываў і некалькі соцень грамадзянаў. Выключэнне складаюць фермеры. Чаму фермеры не просяць дапамогі? Адказы на пытанні атрымлівалі сёння карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавіку пра нанесеную ім шкоду. Фермер з Капыльшчыны Анатоль Кругляков заявляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Ну, страхаўшчыкі – это ж как грабаўшчыкі. Пахароніць і ўсё, і забудзець крест паставіць. Снімеш, лажіцца сябе тоже убытак. Если будзеш страхаваць, там такі ўзносы, што лучше пускай пагібне час, чым лажіцца з ними. Это бесполезно.
Анатоль Кругляков – вырошчвае элітныя гатункі бульбы. Яго гаспадарку эліта К раней падтрымалі амерыканцы. У падарунак перадалі неабходную тэхніку на суму ў 30 000 даляраў. Ці будзе сёлета фермер з бульбай?
Мы немножко на возвышенности, поэтому на этих 3 дня я не могу пожаловаться, тут все прошло более-менее нормально. То, что выпало, успело и аккумулироваться в почву.
Фермер удакладняе свае назіранні пра справы ў суседніх калгасах-саўгасах.
Там, дзе самыя ліўні прайшлі, выпала за 1.5 часа 52 мм. Чернавыя, канешна, это трагедія. На картофельных полях, дзе нізка, пасевы практически уничтожаны фітафторай і макратой. Уже нечого убіраць практически.
Далей гутарам з фермерам Іваном Аўдзеем. На Клетчыні ён мае больш як 100 гектараў ворыва. Спадзяванні ў гаспадара на сёлетні ўраджай неблагія.
Занимались капустой, ее уже не выращиваем. Луком занимались, тоже не выращиваем. Остались 3 культуры. Пшеница, вся сахарная свекла и морковка. Ну, по сравнению с колгасами, мы живем в лучших условиях, потому что нам никто ничего не диктует. А все остальное мелочи. Ну, есть там вымочки, ну что же делать? Бывает.
Клетчына таксама пацярпела ад залевы. Са слова фермера Івана Аўдзея, жніво ў гаспадарках ідзе вельмі марудна. З-за палегліца зерня нават прарастае ў коласе сцёблы, заблытаныя травой. Тым часам у зводцы, якую друкуе райгазета да новых перамог, ураджайнасць амаль рэкордная. Суразмоўца разважае над гэтым.
Заўсёды нагнятаецца якая-то абстаноўка, ажыятаж які-то паднімаецца вакол пагодных гэтых условій. І вообще это палітычны вопрос, на то, што если нас трэбуюць валавыя зборы, то што зрабіць? В смысле, у нас такі падход Беларусі.
Каментар «Свабода сёння» у навукова-практычным цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве «Свабодзе» пацвердзілі рэальныя лічбы страта ўраджаю ад стыхіі. Удакладняе супрацоўнік НПЦ Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на посевах тритикаля неполегших. Снижение массы на 6-8 грамм, массы тысячи зерн, а на полегших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Константин Шашко з Акадэміі навук. Як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў у часе стыхійнага бедства ў Беларусі? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Гомеля.
Уже 2 раза заливало. Водоканал приезжает чистить, где 23-й дом Горбатова. Так там решетка эта, куда вода должна стекать, так она разбита, так там все, падает туда и все.
Стыки у нас текут в домах. Вот мы по Горбатова живем, да, у нас стык текет. Заливает кухню. Как только вот дожди большие, так и все время течет. Звонила моя племянница Серемина, она. У них крыша течет, говорит, тазики стоят на кухне.
Классу нам ничего не делают.
Вот на Дворниковой дом, 18-й.
Ямины, ухабины. Ноги сломать можно. Уже сколько лет никто ничего не делает.
Вчера были лужи, я в сапогах в магазин ходила. Во дворе там вообще было море. Если Минск залило, так что уже про нас говорить?
Государство же, правительство говорит, оно заботится о народе. Я не чувствую.
Что старается, а что и нет. Мы просили вот у нас дорогу против дома. Космонавт 28-й. Во дворе плохая дорога. Обещают, пока никто ничего не сделали.
Власти эти, власти, их разгонять пора. Это держит их Лукаш. Вон, видите, как роют тепловые сети. Они уже роют тут 3-ю или 4-ю неделю. Они для людей не создают удобства и комфорт. Нет. И дворы такие у нас еще, дворы. Вон, асфальт, даже пройти, вот мы обходим. Ходим по дворнику. И лужи. Все время лужи. Сельмаш, да такое болото.
Як вы оцениваете дзеянні ўлады ў часе стыхійнага бедства ў Беларусі? Апытанне свабоды.
Як жывецца ў ЗША звычайнай беларускай сям'і з хвалі эміграцыі 90-х гадоў, часоў перабудовы? Як можна дамагчыся поспеху без вышэйшай амерыканскай адукацыі і добрай ангельскай людзям сярэдняга веку ў Амерыцы? І чаму жыццё за акіянам натхняе на беларускую грамадскую дзейнасць? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай сям'і з Нью-Джерсі і амерыканскіх беларусаў розных пакаленняў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І яшчэ нагадаю, што ў канцы чэрвеня, пачатку жніўня, ў эфіры «Свабоды» гучыць маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння пасля выпуску навінаў вы пачуеце паўтор перадачы ад 2004 году. Міхась Скобла гутрыць з палітыкам Станіслава Шушкевіча. «Улада мяне не разбэсціла», гаворыць Станіслав Шушкевіч. Ну а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень Зміцер Бартосік прадстаўляе нам новага творцу. На гэтым тыдні гэта бард Раман Яраш.
Музыка.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
Мы слухаем песні Рамана Яраша, выкладчыка ангельскай мовы ў Менскім педуніверсітэце імя Максіма Танка. Дарэчы, гэту альма-матер скончыў і сам Раман. Ягоныя студэнцкія гады прыпалі на найцікавейшую другую палову 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі Менск бурапеніў мітынгамі і незалежніцкімі імпрэзамі. Цікава, як Раман глядзіць на сённяшніх сваіх студэнтаў. Ці не здала пазіцыі беларушчына ў маладых душах?
Да, середины 90-х, ну, нельзя сказать, что там было шмат белорусскомовных, может, навод меньше было белорусскомовных, чем теперь людей. Але тады был таки штуршок, импульс, коли это набирало обороты, ходу. А зараз, это хучай не мейнстрим, а такі андэграўнд, это хутчэй такая контркультура, і ну сярод маладых людзей, і ў нейкай ступені сярод там маіх студэнтаў, і там сярод людзей прыкладна майго ўзросту, там крыху маладзейшых. Гэта як не столькі палітычная пазіцыя, колькі такі супрацьпастаўленне той пануючай культуры. Там, ну, в нашых умовах, ва умовах Беларусі гэта такую форму набыло. В іншых краінах гэта таксама нейкую форму набывае. Просто паўсюль гэта ёсць, я думаю. Просто у нас у такой форме, в іншай краіне, в іншай форме. Але гэта рэч універсальная, па-моему.
Як ты ставішся да будучыні беларушчыны? Ты аптыміст і песіміст?
А што можа здарыцца? Калі зверху гэта прэзідэнт ці парламент, ці хто заўгодна гэта будзе прышчэпваць, гэта будзе ненатуральнае такое Франкенштейн. А каб гэта было жывое, трэба, каб ішло не зверху. І таму гэта сапраўды варта, тое, што расце насуперак, а не дзякуючы чамусьці.
Над полем месяц бурой, а мне в цішыні палявой одна пролегла дорога да вокам любай маёй. Она кахае другое, и як не падай до ног, убрана кветками Бога, ён не вратуе Бог. Священники всёй поднебесной каханне не вымаляць мне, суцешаць хіба што сосны і роднага неба свінец. Каб глядзеў я ў вочы і коне, як у вочы лепшай з дзяўчыны, узялі мяне ў Божыя лоны, узвялі ў апостальскі чын. Каб бегаў я ў Божую хату, так як пад хату тваю, мяне б серафімы крылатыя жывым пасялілі в раю.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача гучыць увечары 19, 21 і 23 гадзінах, паўтор наступнай раніцы. Заставайцеся са свабодай.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!